Të ndërruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor. Presidentja Jahjaga thot se trendet e migrimit ilegal janë shqetësuese. Shkollat në Kosovë nisin grevën një orëshe. Charlie Hebdo publikon numrin e parë pas sulmeve me karikaturë të profetit Muhammed. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka thënë se trendet e migrimit ilegal janë shqetësuese dhe se duhet të ndërmerren hapa të menjëhershëm për të adresuar faktorët shtytës. Këtë dukuri, Jahjaga e ka lidhur me mungesën e zhvillimit të hovshëm ekonomik dhe me rrjetet kriminale që përfitojnë nga qytetarët. Jahjaga i ka bërë këto komente në takimin e 8 të Këshillit Kombëtar për Integrim Evropian. Si institucionet të Kosovës e kemi për obligim që të ndërmarim reforma të thella dhe të shpejta në fushën e sundimit të ligjit, si i parakusht për tërheqjen e kapitalit të huaj dhe zhvillimin e përgjithshëm të ekonomisë së tregut të lirë, ka thënë mes tjera Jahjaga. Në institucionet shkollore para universitare në Kosovë sot ka nisur greva e organizuar nga Sindikata e Bashkuar e Arsimit Shkencës dhe Kulturës. Sipas zyrtarëve të kësaj sindikate, greva ka për qëllim që të nxisë qeverinë e Kosovës në realizimin e kontratës kolektive të nënshkruar në mars të vitit të kaluar ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të bizneseve dhe punëtorëve. Kryetari i Zbashkut Rahman Jashara i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se në shkolla është zhvilluar greva një orëshe në ndërrimin e paraditës dhe se gjithashtu pritet që e njëjta të ndodhë edhe në ndërrimin e pasdites.
Shënimet e para flasin se në përgjithësi në komunat e Kosovës është përfillur vendimi i Këshillit Drejtues dhe nuk është mbajtur ora e parë në shejt veprimit sindikal të përshkallëzuar.
Balina e parë e revistës Charlie Hebdo që nga sulmi militantëve islamik kundër saj përmban karikaturën e profetit Muhammed. Edicioni 14 janarit i cili ka dalë në shtyp të hënën vonë tregon Muhammedin me çalm duke derdhur një lot të madh dhe duke mbajtur një shenjë që lexon Un jam Charlie. Titulli thotë gjithçka është falur. Revista ka njoftuar se do të shtyp 3 milion kopje të edicionit të kësaj jave, shumë më shumë se tirazhi i zakonshëm prej 60.000 kopjesh. Sulmi i javës së kaluar në Charlie Hebdo ka vrarë 12 persona. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka bërë thirrje Pakistanit që të luftojë grupet militante të cilat paraqesin kërcënim për të, për fqinjët e tij dhe për Shtetet e Bashkuara. Në një konferencë për media në Islamabad, Kerry ka thënë se lufta kundër militantëve islamistë në Pakistan është e vështirë dhe larg përfundimit. Ai ka arritur në Pakistan të hënën në një vizitë të paparalajmëruar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër Serbisë në lidhje me ndërhyrjet e saj në emrimin e zyrtarëve komunal në Kosovë. Zyrtar nga qeveria e Kosovës thonë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorin forcën e ligjit. Arton Konushevci raporton në këtë temë.
Institucionet e Kosovës janë duke u koordinuar me Bashkimin Evropian për të reaguar kundër ndërhyrjes së Serbisë në emrimet e zyrtarëve komunal. Se fundi autoritetet serbe kanë emëruar Bratislav Nikolić në postin e kryetarit ilegal të komunës së Shtërpces, i cili një herësh është edhe kryetari zgjedhur i kësaj komune. Ndërhyrjet e ngjashme kanë ndodhur edhe në komunat në veri të Kosovës. Ministria për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse Bashkimi Evropian nuk vepron, institucionet e Kosovës do të përdorim forcën e ligjit lidhur me këto raste.
Në parimin e bashkëpunimit ton me Bashkimin Evropian në kuadër të dialogut të Brukselit, ne kemi çështje që gjithmonë në fazën e parë të krijimit të problemit kërkojmë një koordinim me Brukselin për hapat që do të ndërmarrim. Mirë po, në qoftë se Brukseli nuk do të ja përgjigje apo do të vonohet, ne do të jemi të detyruar ta përdorim forcën e ligjit.
Qeveria e Republikës së Kosovës e ka njoftuar Bashkimin Evropian në lidhje me vazhdimin e ndërhyrjeve ilegale të Serbisë në Kosovë dhe shkeljen e marrëveshjes së Brukselit për normalizim me rastin e vendimit për vazhdimin e funksionimit të strukturave paralele. Nën kryetari i Kuvendit të Kosovës Glaukon Juvca konsideron se në radhë të parë kuvendi deputetët me shumicë votash do duhet që të miratojnë një dokument vendim për shpalljen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë si të paligjshme. Konjuvca thekson se për të gjitha ata personat të cilët përfaqësojnë institucionet të paligjshme paralele duhet të ngrehen pa di.
Duhet me masa konkrete që të çmontohen këto struktura paralele nëpërmjet organave të sigurisë dhe të përndiqen penalisht të gjitha ata që bëjnë shkelje të tilla. Gjithmonë e kemi pasur sikur një farë, le të themi, një lloj sikur marrëveshje të heshtur apo gentlemane, që Serbia mi vazhdu strukturat e veta paralele këtu të paligjshme që janë dhe të karakterit kriminal. Kurse Kosova këtë që ka përbën është po ankohet në Bruxelles.
Duke mos vepruar ndaj rasteve të tila, Konjuvca thotë se Kosova është duke u vendosur në një pozicion jo serios si shtet.
E dim prej përvojave caktume që kur një shtet e tregon në vetën të pafuqishëm në raport me struktura të tila dhe nuk mund të anulloj, kurse ato si vazhdojnë të ekzistojnë, atëherë, e kemi pasë të përvoja të regon që këtu zakonisht përfundojnë procese negociatore. Pastaj.
Kurse Naim Rashiti nga grupi Balkanik për politika, thot se për rastet të tila institucionet e Kosovës duhet të veprojnë për kitazi me ligjet dhe kushtetutën.
Në praktikë është e ligjore, është antikushtetuse, edhe nëse me të vërtet ai rezultat pranon detyrën, ai ka shkrirë kushtetutën.
Ndryshën e ligjin për veçeverisje lokale thuhet se nëse kryetari i komunës emërohet apo zgjidhet edhe përfaqësuesi një organi tjetër të emëruar nga një shtet tjetër, atëherë konsiderohet ndërhyrje në sistemin kushtetues të veçeverisjes lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë koalicionin aktual qeverisës për mungesë të dinamikës së punës dhe jo seriozitet. Sipas tyre, qeveria që po drejtohet nga kryeministri Isa Mustafa vazhdon të mbetet e pakompletuar dhe nuk ka reagime adekuate ndaj disa zhvillimeve që kërkojnë ndërhyrje urgjente, siç është rasti i migrimeve ilegale. Kronike Zjadi Ngashit.
Jo funksionalizimi i qeverisë së Kosovës, mos trajtimi i migrimit ilegal dhe mungesa e një plani të qartë të punës për vitin 2015 janë vlerësuar si treguesi shenjave të para të zhgënjimit, thon analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, qeveria e re e Kosovës po konstituohet ngadalë, duke e injoruar faktin që për 6 muaj Kosova ishte në një krizë institucionale. Qeveria ka mbetur e pakompletuar pa zëvendës ministra, sikurse që kanë mbetur ende jo funksionale shumë agjenci shtetërore. Publicisti Halil Matoshi ka thënë për Radio Evropa e Lirë se koalicioni aktual qeverisës i ka humbur shumë kohë Kosovës dhe se sipas tij edhe pas një muaji të funksionimit ende nuk ka nisur konkretisht të punojë.
Qeveria e Kosovës nuk po arrin që të kompletohet, duke qenë se nuk po arrin që ti akomodoj përkasisht i ratoj militantët partijak të dy partive kryesore në vend.
Ndërkohë, Petri të Zogaj nga Lëvizja Fol ka thënë për programin tonë se formimi dhe funksionalizimi institucioneve po vazhdon me një jo normalitet nga që nuk vërehet dinamik për kompenzim në kohës e humbër. Një mentalitet i tillë qeverisës ka vijuar Zogaj, nuk e kthen besimin e luhatër të qytetarëve të Kosovës në institucione.
Nuk po shohim dinamizëm as në draftimin e programit qeveritar, as në planin vjetor se çfarë do të bëjë qeveria, as në strategjinë legislative se çfarë do të bëjë qeveria me ligjet e reja, me ato që janë me ndryshimet, plotësimet dhe gjëra të tjera, dhe as me timin e kabineteve me zëvendës ministra.
Ndonë se koalicioni aktual përbëhet nga dy partitë më të mëdha në Kosovë, ajo që i mungon qeverisës aktuale sipas Petrit Zogajt është serioziteti. Këtë ai argumenton me faktin se kjo qeveri nuk e ka trajtuar si urgjente, por si diçka normale çështjen e migrimeve ilegale të qytetarëve të Kosovës jashtë vendit në mungesë të perspektivës ekonomike dhe vendeve të punës.
Qeveria nuk është marrë asme me dinamikën që i zhdosh më marrë me çështjen e migrimit qytetarëve të Kosovës ilegalisht jashtë vendit. Pra, me një situatë emergjente qeveria është sjellë sikur është situatë normale, dhe kjo besoj që ka kriju edhe më tej një varloj zhgënimi në institucionet qendrore.
Në anën tjetër, publicisti Halil Matoshi thot se kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e tij nuk arritën të menaxhojnë as konfliktin që lindi ndërmjet ministrit serb Aleksandar Jablanović dhe familjarëve dhe të afërmëve të personave të pagjetur të Gjakovës. Po ashtu, një fenomen tjetër që po e karakterizon qeverinë e ri të Kosovës sipas Matoshit është edhe mungesa e transparencës.
Edhe pse zoti Mustafa ka premtuar se do të jetë kryeministri i një qeverie transparente, asnjëherë domthonë nuk ka kriju një zyrë shtypi për kasesh një zëvend qeverisë ku gazetarët mund të drejtohen për informacione shtesë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Partia Shqiptare në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, është vënë në thumb të kritikave. Analistët në shkup thonë se ajo nuk ka kur far fuqi e vendimarrëse në krijimin e politikave ekonomike dhe sociale. Ajo kritikohet po ashtu edhe për ngjecje në procesin e integrimit të Maqedonisë. Nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim ka hedhur poshtë pretendimet e disa mediave të vendit se ribrendohet si parti, duke vënë në fokus çështjet ekonomike para angazhimit të kësaj partie për integrimin e Maqedonisë në strukturat euroatlantike, në bazë të cilit premtim dhe ka fituar zgjedhjet. Artan Grubi, zyretar i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim për Evropën e Lirë, thekson se krahas integrimeve, kjo parti gjatë vitit 2015 do të ketë dhe realizimin e më shumë projekteve ekonomike që janë me interes për shqiptarët e Maqedonisë.
Kam kërkuar që t'i shpjegojnë disa prej prioriteteve ekonomike në vitin 2015 dhe ne kemi theksuar gjithë ato projekte infrastrukturore që janë shumë të rëndësishme, si që janë autostrada Ohër, Kërçovës, Delë në Strugë dhe në Qaftan, ujqesat në Likovë, në Zajaz dhe në Tetovë, rruga Shkup Blas, rruga Gostivar Kërçovë, si dhe zonat e lira ekonomike në Tetovë, në Kërçovë dhe në Strug.
Tekson Artan Grubi, zyrtari i lartë i Bashkimit Demokratik për Integrim. Por analistët politik thonë se bllokimi për një kohë të gjatë i procesit të integrimit është ajo që e ka detyruar Bashkimin Demokratik për Integrim të vendosë prioritetet ekonomike para procesit të integrimit. Analisti politik nga Tetova, Lajdin Demiri, thotë se Bashkimi Demokratik për Integrim tani më një kohë të gjatë si parti politike, po edhe si partnere e koalicionit qeverisas është duke delegitimuar veten. Si pasojë mungesës së kapacitetit të veprimit politik brenda për brenda qeverisë, andaj dhe është e detyruar që her pas here të nxjerrë dhe floskula se angazhohet për mirëqenien ekonomike të shqiptarëve të Maqedonisë.
Vendosja e vëmendjes të çështjes ekonomike është një prallë e radhës, rësisë se vendosja e vëmendjeve ose objektivave, duke i premtuar dhe duke mos i mbajtur dhe duke i tjetur alternativa, tregon në të vërtet agoninë e kësaj partije, jo kapacitetin për veprim politik dhe jo seriozitetin.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik nga Tetova, si pas ti, vendosja e qështjeve të integrimeve në vijen e partë të prioriteteve të partnereve të koalicionit qeverisës, si nga ana e BDI-së ashtu dhe VMRO dhe PMNS, është proforma, sepse realisht, as një veprim konkret i cili do të qonte ka zgjidhja e kontestit të emrit me Greqin, nuk është duke undërmar nga ana e qeverisë tani më disa vite me radhë.
Nuk ka gëzishmëri as nga Greqi, as nga Maqedonia. Dhe nuk mund të ndosë mrekullia. Mrekullia duhet të bëjnë njerëzit, duhet të bëjnë partitë politike, duhet të bëjnë qeverin, interesimi. Nuk ka. Ndoshta është një gjas latente avje e Sivizës. Mirë po edhe ajo nuk është garant se dhe të meret me qështën e ndryshimi të emë.
Tekson Alajdin Demiri, analist politik, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni postirash një intervist me një ekspert francez i cili flet për Francën e pas sulmeve terroriste, duke komentuar edhe krahasimet që i bëhen me 11 shtatorin. Bashkëmiru të gjofshim.